Към разговор за големите промени в геополитиката, свързани с коронавируса, но не само, разбира се, с него. По-скоро коронавируса и епидемията бяха повод да се засилят едни процеси, които наблюдаваме в световен мащаб. Кое е това, което със сигурност и на мнозина от вас е направило впечатление през последните седмици и месеци в голямата политика? То е, че наистина през последните няколко седмици и месеци Китай започва да заема мястото, което доскоро заемаше Русия като, в кавички ще го сложа, враг номер едно на прогресивната общественост. Ако следите традиционните медии в Съединените щати, изобщо мейнстрим медиите в големите държави и изказванията на големите политици, ще ви направи впечатление, че основният огън сега е съсредоточен върху Китай. Нали, като Китай бива обвиняван, първо, че едва ли не има и такива теории, включително от американски политици, че е създал коронавируса и съвсем съзнателно го е пуснал по света, за да може света също така да му стане много едно такова гадно. И от друга страна, дори да не го е направил съзнателно, да е станал по някакъв начин от само себе си, е прикривал информация, изобщо направил всичко възможно, за да се разпространи това заболяване по целия свят и съответно извода, разбира се, Китай трябва да бъде наказан максимално, тежко, сурово, финансово, по всякакви възможни начини. Това личи особено в отношенията между Съединените щати и Китай, отношенията между тези две държави. Затова сега искам да поговорим с посланник Валентин Радомирски. Здравейте!
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Кажете, господин Радомирски, тази битка, която се води между Китай и САЩ на полето на информационния фронт за сега, тя не е само заради коронавируса, нали? Тя не датира от коронавируса, просто сега, като че ли се катализираха едни процеси, които от много отдавна са набрали сила.
О, да, разбира се, това е абсолютно точно. В всеки случай борбата между Китай и Съединените американски щати се води отдавна, въпреки че до преди 10 години не се обръщаше основно внимание, защото се считаше, че ръста на китайците ще спре по естествен път, така както спира при обикновеното развитие на капитализма. За съжаление на поддръжниците на тази теза това не се случи и Китай до коронавируса продължаваше с темпове, които ежегодно надвишаваха 6,5% най-малко и бързо зае мястото, което му предвещава да стане лидер в икономиката на света, буквално ако не сега, то до няколко години. За всички знаем, че Китай се нарича работилницата на света и това е един от проблемите на съвременния свят. Голямата взаимозависимост на всички останали от китайската икономика, която се очерта. Така че сегашните атаки, които са срещу Китай, са опит да бъде предотвратен този може би естествен ход на събитията, в който Китай ще излезе на първо място.
Има един, според мен, много важен въпрос. Той е дори по-скоро е като че ли философски, защото за да станеш световен хегемон или световен лидер, не е достатъчно да си най-голямата военна сила или най-голямата икономическа сила. Ти също трябва да предложиш някакъв модел, някакъв общокултурен модел на поведение, на мислене. Именно това е в основата на големи успех на Съединените щати в продължение на десетилетия. Те успяха да предложат модел. Друг е въпроса дали той е реалистичен, дали наистина съществува, но успяха да го наложат в съзнанието на хората по целия свят и много хора от целия свят следваха този модел. Мислите ли, че Китай в своето желание да бъде хегемон би могъл да предложи подобен модел на света, който да го следват много хора по целия свят?
Вижте, ако го свържеме дори с пандемията, която беше в предишния ви въпрос, пандемията, която някои вече наричат аферата COVID, а не пандемията COVID, е прекрасен повод именно за това да се прегледа дали може да стане подобно нещо в бъдеще, отново да има един единствен хегемон. И въобще, ситуацията, която се намираме сега, показва, че въпреки голямите възможности на Съединените американски щати и огромното влияние, което те оказаха през последните, особено 30 години, върху световното развитие, не е възможно да наложиш своето възприятие за света на всички останали държави в него. Има такива държави като Китай, Индия, Иран, които са хилядолетни империи със своя вид култура, които не могат така лесно да бъдат подчинени на новите възприятия на света. Има дълбоки процеси, които не са зависими само от конкретната политика и от конкретната ситуация в икономика. Аз за това при отговора на първия въпрос говорех за икономиката преди всичко, че икономически Китай ще излезе. Но Китай на дадения момент все още не претендира да разпространява ценностите на китайската 6000 култура, 6000 годишна култура върху целия свят. Докато при западния начин на мислене, ценностите, които бяха налагани, понякога с сила, се оказаха с обратен ефект. И това е големия проблем в момента на обществото в света. Какъв ще бъде новия международен ред? Дали той ще се състои от един единствен хегемон? И може ли този, има ли възможност този на единствен хегемон да наложи своето виждане на останалите, или напротив, ще минем към това, което отдавна се говори, че ние на практика почваме да минаваме към многополюсния свят, в който ще има няколко центрове със своята специфична култура, а икономистите вече говорят дори и за икономически кластъри около тези културно-идеологически центрове.
Във всеки случай един доста по-плуралистичен свят, отколкото този, до който бяхме свикнали съвсем доскоро, до преди няколко години. Има и още друго нещо интересно около Китай, което като че ли не е в центъра на общественото внимание, но е важно. Тук ще се спра на един ваш текст, който е свързан с китайската криптовалута, с сериозните инвестиции, които прави китайската държава в тази област.
О, да, това беше незабелязано, но то може да има огромни политически, икономически и финансови аспекти за всички останали държави. Проблемът е много сложен, за да го обясним за няколко минути, но ще се опитам по най-простия начин.
Да, и защо това е важно.
Извиняваме специалистите за това нещо. В момента има над 1200 криптовалути. И прелестта на криптовалутата е в това, че още от нейното създаване всяка една сделка и всичките пари, които са в криптовалута, могат да бъдат проследени през целия етап на нейното развитие. Нещо, което не може да бъде направено при наличните пари, независимо от всичко друго. Поради това криптовалутите са много удобни за един тип операции, по принцип за скриване на сделки, доходи и така нататък. Между другото, световният стокооборот с криптовалути вече надвиши, макар и че все още не съществен, 200 милиарда долара, но 60% от тях се водят в Китай. Китай се опита да забрани преди няколко години разпространението на криптовалутите, но не успя. Защо? Защото криптовалутите са в интернет и няма как да бъде спрян интернет. Опитите на Китай в това отношение се оказаха не само на Китай, на Русия и на други държави, се оказаха неуспешни. Поради това Китай премина в... Щом не можеш нещо да го забраниш, поне трябва да го оглавиш. Mm-hmm. И Китай започна да работи от 2017 година върху своя криптовалута. Миналия месец китайците публикуваха съобщение, че са създали такава и започват пробното използване в няколко от областите в Китай. Проблемът е в това, че те предлагат всички финансови услуги, които може да предложи един портфейл и от обикновени пари, го предлагат по електронен път. Известно е, българските слушатели знаят, че дори на пазарите в Китай с QR-кодове може да си купиш зеленчуци. Въобще това е много разпространено нещо. Системите Alipay, WeChat Pay и така нататък, там са общо взето общоприети. А тази система ще позволи те да бъдат още по-ефективни и дори ще ги погълне по всяка вероятност. Политическите последствия какви са от това?
Да.
Ако с реалната валута в момента над 38% мисля се доларовите акции чрез SWIFT в света, останалите са чрез евро, йена и още една-две валути, но всичките останали освен долара преминават през долара. Това се контролира от Федералния резерв, от ФБР и всяка една голяма сделка може да бъде прямо по този начин и блокирана. По този начин, примерно, беше заплашен Тотал, за да излезе от Иран. Тоест, санкциите в момента, които Съединените американски щати налагат и с които сега заплашват и Китай, те са ефективни само когато ти можеш да държиш този свой коз в ръцете си. Само, че китайската валута, криптовалута, в момента започва да бъде създавана от Китайската национална банка. И това е проблема, че тогава китайците ще могат да разпространяват валута, която няма да бъде контролирана от американците.
Със сигурност обаче, господин Радомирски, понеже отиваме към края на разговора, със сигурност обаче тази епидемия или афера, както искаме, можем да я наречем коронавирусна, удря и Китай заедно с всички останали държави. Това как ще се отрази на неговото желание за по-голяма роля на международната сцена?
Вижте, китайците си бяха поставили в своите планове да излязат в политически и икономически план на първо място някъде към края на 40-те години. За тяхно съжаление, това се осъществи много по-бързо. Динамиката на световните процеси ги обезпокои американците и Запада много по-рано, отколкото те предполагаха. И това ги поставя в момента в неизгодно положение, тъй като те все още не са създани желание от тях 300 милионен вътрешен пазар, който може да бъде буфера при подобна санкционна политика, която се предвижда с внесените законопроекти сега в Сената в Съединените американски щати. Така че това е в момента проблема на Китай и той все още не проявява желание да диктува световната политика. Играе активно, все по-активно и ще играе все по-активно, но все още не е определил желанието си официално той да ръководи света. Така че това е в момента проблема и този проблем по всяка вероятност ще бъде използван от противниците на Китай, защото те считат, че ако не сега не му се противодейства, той няма спиране.
Благодаря ви за този разговор, посланник Валентин Радомирски.